halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-30 mitr band fmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 1 bisha febraayo sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6 barkii subaxnimo. idaacadda saakii caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid a warbixin ku saabsan isku horimaad gobolka bari ku dhex maray maleeshiyaadka daacish iyo al-shabaab.
dhulku waa dhul rumuud eriya ah ama dhul buura ah. awalku waxaa gacanta ku hayay aagaas hoostaga degmada qandala kooxda daacish ee abuqal tilmaamin u hogaamiyo, laakiin saan ognahay bishii diseembar hadaana khaldaneen dagaal labada kooxood maaragtay ka dhacay halkaas.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan warshad dib u habaysa qashinka oo laga furay magaalada muqdisho.
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. ku soo dhowaada marka horese warkii dunida.
militariga Mareykanka ayaa shalay sheegay in 24 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay duqaynka dhacday arbacadii tuulada lagu magacaabo Shabeeley oo koonfurta ka xigta magaalada Beledweyn ee gobolka Hiiraan. militariga Mareykanku waxay sheegeen inaysan dad rayid ah waxba ku noqonin duqayntaasi. duqayntan ayaa waxay noqonaysaa tii 9aad ee Mareykanku uu ka geysta Soomaaliya sannadkan cusub ee 2019. dhammaan duqaymahaasina waxay ka dhan ahaayeen ururka Al-Shabaab, waxaana ku dhintay 19 ka tirsan maleeshiyada sida ay sheegeen militariga dalka Mareykanka. dhinaca kalena wararka imanaya magaalada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in weerar ka dhacay magaalada habeenkii xalay lagu dhaawacay 2 askari. weerarkan ayaa lala beegsaday bar kontrool oo ay ciidamada amnigu joogeen kuna taala magaalada. isla gobolka Hiiraan haddaynu eegno, qof ayaa ku dhaawacmay bam xalay ka qarxay magaalada Beledweyn. qarxan ayaa la sheegay inuu ku jiray jawaan, waxaana la hordhigay goob ay dhalinyaradu ku caweeyaan oo ku yaala bartamaha magaalada Beledweyn.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in laga laabto isku dhacyada dhaqaale ee ka dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka kadib markii uu xafiiskiisa aqalka cad uu kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka waddanka Shiinaha Lu He. Trump ayaa sheegay haddii si wanaagsan la isku afgarto, heshiiskaasi inuu noqon doono heshiiskii ugu weynaa ee abid la gaaro. madaxweyne Trump ayaa yiri ilaayo hadda wadahadallada si wanaagsan ayay u socdaan. turjumaan ayaa akhriyay waraaq uu madaxweyne Trump ka helay dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping, taasoo ku qornayd in labada waddan ay marayaan marxalad aad muhiim u ah. Xi Jinping ayaa waraaqda ku yiri labada waddan ee awoodda dhaqaale dunida leh waxa ay muujin doonaan heshiis ku salaysan xushmad. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa waxaa ka dhexeeya dagaal dhinaca ganacsiga ah kadib markii Donald Trump uu Shiinuhu ku soo rogay canshuuraad dheeraada, markaasoo Shiinuhuna uu qaaday tallaabo tala mid ah. jimco wanaagsan, subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa v o a. isku dhacyo xiriir ah ayaa la sheegay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay oo u dhexeeyey maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo Daacish ay ka dhacayeen buuraleyda Cali Miskaad oo ku yaala bariga gobolka Bari ee Puntland. haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan ee wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo diyaariyey Haaruun Macruuf.
wararkii ugu dambeeyey ee ka imanaya bariga Puntland ayaa sheegaya in dagaalo goos-goos ah ay bishii 2aad u dhexeeyaan maleeshiyooyinka Al-Shabaab iyo kuwa taageera Daacish. dagaaladan ugu dambeeyey ayaa toddobaadkan ka dhacay deegaanada Miraale iyo Dhadaar. cabdi xasan xuseen cabdiyare waa khabiir arrimaha xagjiriinta Soomaaliya, horeyna wuxuu u soo noqday taliyaha hay-adda sirdoonka ee Puntland.
dagaalada u dhexeeya labada kooxood ee heysada Al-Shabaab iyo Daacish, runtii wararka halka aan ka helayna waxay sheegayaan dagaaladaasi in maaragtay labada kooxood ay ku dagaalamayaan, ayna waxa ay ku jirinayaan ay tahay kolley gacan sahaynta iyo maaragtay katalinta buurahaas oo sida la og yahayba awal u ahayd saldhig waxda sheegatay inay asbaxaysa la tahay urur weynaha ISIS ama Daesh loo yaqaano.
Yaa ku gacan sarreeya dagaaladan?
Runtii su-aashaasi way yar adag tahay hadda in sitaa saxda looga jawaabo, sababto waxay tahay dhulku waa dhul remote area ah ama dhul buuro ah. Haruunow awalku waxaa gacanta ku hayay aagaas hoostaga degmada Qandala kooxda Daacish ee Cabdiqaadir Muumin uu hogaamiyo. Laakiin saan ognahay bishii December hadaan khaldanayn, dagaal labada kooxood maaragtay ka dhacay halka gacanta sare kulli waxaa yeeshay ama kooxda Al-Shabaab halka u tagtay kulmo dagaal lagu jebiyey. Markaas Al-Shabaab waxay dib isugu abaabuleen dagaal labaad soo galeen iyo urursa inay kooxda dagaal labaad ku qaadeen. Dagaalkaasi wuxuu bilaabay muddo hadda laga joogo ilaa 5 cisho. Waxaa dagaal ka dhacay meesha la yiraahdo Mirale. Mirale waa goob fog ah oo haddana waxay leedahay ceel maaragtay maguuraan oo biyaha laga cabo, sidoo kalena waxaa marta waddo ay isticmaalaan xayawaanku iyo dadku. Marka dagaalkii haddii halkaas dagaalku ka dhacay, kooxda waxa Al-Shabaab waxaa u suurtagashay in la wareegto aagaas gacanta ku qabato. Taasi waxay sababtay inuu dagaalku ku fido aagga la yaabo Dhaadhaar iyo tuulooyinka badan oo hoostaga. Marka runtii khasaare badan baa gaaray, xogtasaan ku helay inaa kooxda Al-Shabaab kolley khasaare tira badan oo dhimashada in iyagu badan tahay ah. Laakiin Mirale aagaas waxaa gacantii la sheegaya inay hadda ay ku wareegtay kooxda Al-Shabaab.
Al-Shabaab waxay bishii hore ku dhawaaqday inay la dagaalamayso Daacish, hase yeeshee Daacish iyaduna waxay ku hawlanayd diyaargarow inay iska difaacdo weeraro uga yimaada Al-Shabaab. Tartanka u dhexeeya labada dhinac waxa uu bilihii ugu dambeeyay saameeyey arrimaha dhaqaalaha, iyadoo labada dhinacba ay u tartamayeen inay baadaan ganacsatada Soomaalida. Labada ururba waa kuwa halis ku ah nabadgelyada guud ee Soomaaliya iyo maamulada jira. Haddaba tartankooda maxaa lagu macnayn karaa xilligan? Xuseen Sheekh Cali waa madaxa macadka Hiraal Institute, horena wuxuu u soo noqday la taliyaha amniga ee madaxweynaha Soomaaliya.
Ilaa hadda waxaa moodaa Shabaab in uu meelihii koonfurta oo dhan uu ku gacan sarreeyo oo uu maaragtay ku guuleysteen inay mar walba damiyaan, inkastuusan dagaalka Daacish ilaa hadda uusan koonfur ilaa Puntland uusan marna dhammaanin.
Su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan, haddii Shabaab ay guuleysato maxaa uga dhigantaa wadanka? Haddii la ismari waayo maxaa uga dhigantaa wadanka?
Haddii oo Shabaab guuleysto waa hal problem oo ka yaraaday maamulada dalka ka jira ama dowladda dhexe. Laakiin Daacish haddii ay siheeda kusii jirto ama iyada ay xoogeysato, waxaa moodaa in uu problemku labalaab maayo dhinacyo badan.
Wararkii soo baxaya maalmihii ugu dambeeyey waxay sheegayeen in Al-Shabaab ay ku siqday dhul ay hore u haysteen Daacish. Taasi ma waxay ka dhigan tahay in Al-Shabaab ay qarka u saaran tahay inay ka guuleysato Daacish? Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare mar kale.
Waxaa la filan karo waa inay dagaalku kolley halkaa kasii socdaa si goos-goosa, sababtu waxay tahay labadan kooxood oo maanbaawar kaliya ku dagaalamaya, macnaha waxaan ka wadaa buuraha ku dagaalamaya, uma suurta gelaysa si fudud kooxii in aagga ula wareegto, maadaama ay yihiin kooxo guurguura ah oo mobil ah oo maaragtay ku dagaalamaya qarfo iyo buuro dhexdood. Markii meel dan mid laga yara adkaado way ka wareegaysaa meel kale tegaya. Waxaa marka la filayaa waxa weeye is-ugaarsigu kooxdahaas inuu halkaa kasii socdo. Runtiina sida aan hadda kula warka ku helayno, baqdin badan baa halkaa ka jirta oo dadka shacabka iyo deegaanadaas ku noolaa soo food saartay, iyagoo awalba maata cabsi gaaraho kooxda ISIS ay halkaa haysatay. Haddana Al-Shabaab, guuritaanka Al-Shabaab ee buurahaasi kulli waa khatar cusub oo maata kooxda argagixisada ahi ay maaragtay ka imaanayso oo dhulka deegaanka soo food saaraysa. Markaas la dhihi karo maaragtay isbigti ama isballaartii awooddeeda Al-Shabaab inay tusaale u tahay dagaalanka buuraha caalamiska la yidhaahdo.
Door ma uga bannaan yahay dagaalkan u dhexeeya labadan kooxood, labaduba halis ku ah nabadgelyada guud ahaan Soomaaliya, maamula hadday yihiin dowlad federaal hadday tahay, meel ma uga bannaan tahay? Maxay kula tahay?
Door uga bannaan yahay mas-uuliyadoodii maaragtay maamulada iyo dowladda federaalka ah iyo intaba ay ka saaran tahay in maaragtay maantay maaragtay u gurmadaan ama ka qabtaan dadka mujtamaca degan halkaa soo food saartay. Haruna, waxaan ka rajaynayaa kolleyga aad ogtahay matalan isbedel baa ka dhacay dowladda hadda maamulka cusub, wax badan baa runtii laga sugayaa oo ay tahay inay tallaabo qaadaan. Marka dadku waxay sugayaan gurmad uga yimaada dowladda Puntland, gurmad uga yimaada dowladda federaalka, gurmad uga yimaada in allaale intii maaragtay ka dhaqnaanaysa dadka halkaa ka jirta. Waan rajaynaa insha allahu tacaala runtii waana ku niyad samahay anigu gaar ahaan in maamulka hoggaanka cusubi arrintaasi uu gacan kusila ka geysan doono mujtamaca ama bulshada meesha ku noolna ee roolkeeda ee la shaqayn doonta hadii ilaahay yidhaahdo.
Dhinaca kalena dowladda Maraykanka ayaa weli sii wada duqeymaha ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Ciidamada Maraykanku waxay shalay sheegeen inay duqeyn cusub ka geysteen gobolka Hiiraan halka lagu magacaabo Shabeelle, ayna ku dileen 24 ka tirsan Al-Shabaab. Waa duqeyntii 9aad ee sanadkan uu Maraykanku ka geystay Soomaaliya, kuwaasi oo dhammaantood ku jeeday ururka Al-Shabaab. Ciidamada Maraykanku 13 bilood ee lasoo dhaafay wax duqeyn ah uma aysan geysanin maleeshiyada Daacish.
warbixintaasi waxaa inala socodsiinayay Haaruun Macruuf, halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a.
halkaad weli nagala socotaan waa voice of america washington. magaalada muqdisho waxaa laga hirgeliyey warshad qalabka dhismaha guryaha ka samaysa qashinka sida bacaha iyo weliba waxyaabaha kale. lamidka maxamed xasan maxamed oo ka mid ah asaasiyaasha warshadaasi ayaa v o a u sheegay inay uga dan leeyihiin arrintaasi sidii ay sidoo kale u badbaadin lahaayeen fayadhowrka deegaanka. isagoo muqdisho jooga ayuu khadka telefoonka wuxuu ugu waramay jamaal axmed cusmaan.
walaal, hawshaan aan hayno waxaa weeye qorsho lagu badbaadinayo bay-ada, sidaa dadka hayo arrinta environmental problemka waa arrin globally ah, waana arrin u baahan si wadajirin wax loo qabto. annaga oo ah dad dhalinyaro ah oo isu tagtay, waxaan keenay markii ugu horreysay warshad suubiso agabka guryaha lagu dhiso, taasoo aan kasoo saarno qashinka ay ka mid yihiin bacda, walxaha balastikada ah iyo rabarada. kuwaas intaan qaadno ayaan jijibinaa warshadaa lagu guraa, caraa lagula daraa, dabadeed waxaan kasoo saarnaa jilay iyo bulokeeti iyo tuleel iyo gidaarka guryaha lagu dhiso ama derbiyaasha ama wallpapers ingiriisiga lagu yidhaaha.
marka maxaa idinku kalifay inaad warshadani samaysaan?
walaal, waxaa nagu dhaliyay waxaa weeye markaan aragnay baahida loo qabo guryo raqiis ah in la helo, sidaan ognahayba waxyaabaha guryaha lagu dhiso ama constructionka lagu suubsho waxaa laga soo dhigshaa wadamada carabta, taasina dadka reer Muqdisho ama dhammaan Soomaalida intooda badan ma awoodaan. kasokow, sidaan ognahayba cid dar yeesha ma lahan bay-ada Soomaaliya.
goorma ayaad warshadani aad aasaasteen ilaayo haddase ma jirta waxaad soo saarteen oo lagu howlgalay dhismana lagu sameeyey?
walaal, warshadda waxaan wadanka keenay juun, soo saarkii koowaad waxaan bilownay julaay. marka suuqa waxaa jira dhimaan aada u badan ama baahi aada u badan oo markii dadki ay tijaabiyeen waxyaabaha aan soo saarno suuqii baahidiisa waan dabooli laanahay. maalintii markaan shaqeyno 12 saac waxaan soo saarnaa 14,000. haddii 6 saac aan shaqeyno ama 8 saac aan shaqeyno, ilaa 8,000 ama 9,000 ayaan soo saarna.
oo jilaya?
jilay iyo bricks waxaas ingiriisiga lagu dhahaa ama bulokeeti, basementiga aan soo saarnaa inta looga kan dhulka la geliyo, tiliska masahan haddana waxaan soo wadnaa. oo aan ugu bashaaraynaynaa dadkana dhegeysanayo oo nala socdo inaan keeni doono alwaax, saan ognahaybo soomaalidu ayaamahan dambe duxushii waa la dhoofinayay, wadamada carabtaa loo dhoofinayay, geedihii nabaad guur baa ku dhacay, mashiino waaweyn iyo warshadaan soo wadnaa. aniga Nairobi baan ka yimid maanta. marka taasina waa bashaaro aan ugu bashaaraynayo shacabka soomaaliduna dhegeysanaya biidnillaahi.
waayahay. marka dhinaca kale laga fiiriyo deegaanka, oo aad sheegteen inaad ugu talagasheen alaabtan qashinka ama bacahan ama waxyaabaha kale lamidka ahi, aad doonaysaan inaad dib u qaabeyn intaad ku samaysaan in qalabka dhismaha laga dhigo, marka maxay deegaanka ka tari kartaa dhinaca deegaanka markaad ka fiirisid?
waxay ka tari kartaa Jamaal, qashinka waa lasoo gurayaa, qashinkii la daadinayay oo lagu daadinayay badda, dadka noo keena qashinka anaga waxaan oga bedelanaa lacag. inta kiilo ay keenaan ayaan lacag ku siinaa, taasi waxay kalifaysaa in qashinkii uu suulo. biidnillaahi 5 sano ama 4 sano ka dambe waxaa la weyn doonaa qashin, sababtoo ah waxay noqotay in qashinkii lagu bedelo lacag. from waste to wealth bay noqonaysaa.
waa gartay. Ugu dambeyn, qorshihiina fog muxuu yahay marka dhinaca maahantan marka la fiiriyo wax ku cusub dalalka kale dunida waa la sameeyaa in alaabta qashin ahaan dib loo qaabeeyo ama dadku ay si kale u adeegsadaan. Soomaaliya sabay ku cusub tahay, dadku maxay idinku dhahayaan qorshihiina mustaqbalka see muxuu yahay?
Dadku waa daneynayaan, sidaan ogtahay hadda magaaladan aan ku sugannahay Muqdisho waa magaalo xeebeed. Sida jilayga soomaalida badanaa jilayga ma saarato sababtoo ah qaali jiro jilayga laga subsha dhoweyda, marka jiingadana waxay keentaa wax mirir baa ku dhacayo ama rast bay noqonaysaa. Kan aan saarnay waa 50+, marka 50 sano iyo ka badan ma dhammaanayo, waa ka fudud yahay, ma jabayo, waana raqiis. Marka dadku waa daneynayaan mustaqbalka fog, haddaan eegno waxaa mustaqbalka noogu jiro marki laga aan keeno aan u bedelno environmental problemkan aan u bedelno xal waara oo guryaha ah. Halka naga kale oo fog waxaan rabnaa wadanka Soomaaliya ama Muqdishoba dhibaato waxaa ku ah korontada, inaan korontada u bedelno, aan u isticmaalno korontada hab qashin ah, aan ka dhalino korontada qashinka.
Kaasi waxau ahaa Maxamed Xasan Maxamed oo ka mid ah asaasiyaasha warshad dib loogu habeeyo qashinka oo ka jirta magaalada Muqdisho. Wuxuu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad nagala socoteenna waa Voice of America. Haata waxaynu soo gaarnay xilliga aan idiinsoo gudbin jirnay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Toddobaadkan waxaa inoo soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Warbaahinta caalamiga ah iyo tan gudaha dalka Baakistaan waxaa toddobaadkan si weyn loo hadalhayay go'aanka ay maxkamadda sare ee dalkaasi ay ku beri yeeshay haweenay u dhalatay dalkaasi oo haysata diinta Kristanka, taasoo lagu eedeeyey in ay cayday Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Haweenaydan oo lagu magacaabo Aasiya Biibi ayaa maxkamadda heerka koowaad ay sannadkii 2010 dil ku xukuntay, laakiin bishii Oktoobar ee sannadkii tegay ayaa maxkamadda rafcaanku ay dembi ku weyday iyada oo la sii daayay. Go'aanka maxkamadda sare ee toddobaadkan ayaa jawaab u ah iskuday ay dacwad oogayaashu ku doonayeen in arrinteeda dib ay u dhageysato maxkamadda sare, hase haatee maxkamadda sare ayaa bari yeeshay haweenaydaasi. Tallaabadan ayaa loo arkaa inay gogolxaad u tahay sidii dalka ay uga bixi lahayd, waxaana xusid mudan in dowladda Kanada ay magangelyo siisay caruurteeda. Aasiya Biibi ayaa tan iyo bishii Oktoobar dhuumaalaysi ku jirtay iyadoo hore loogu diray fariimo hanjabaad ah, waxaana dalka Baakistaan sameeyey bannaanbaxyo aad u ballaaran oo arrintaasi looga soo horjeedo. Inkastoo ay maxkamaddu dembi ku weyday, haddana dadka reer Baakistaan ayaa iyagu rumaysan in haweenaydaasi ay dembiile tahay, sida uu sheegayo qareenka u doodaya haweenaydaasi oo lagu magacaabo Saiful Muluk.
I believe that since the religious scholars have vowed that they will kill Asia Bibi despite the decision of the court, she should.
Waxaan rumaysanahay in maadaama oo ay culimadu sheegeen in ay dili doonaan Aasiya Biibi inkastoo dembi lagu waayay, waa in ay dalka isaga baxdo, waana arrintaas mid aan ka walaacsannahay iminka.
Qareenka haweenaydan ee lagu magacaabo Saiful Muluk laftiisa ayaa sannadkii hore iska dhiibay dalka Holland isagoo ka baxsaday Baakistaan markii dil loogu hanjabay kadib markii ay maxkamadda rafcaanku ku dhawaaqday in aanay haweenaydaasi dembi gelin. Ururada Islaamiga ah oo qaarkood lagu tilmaamay inay xagjir yihiin ayaa dalka ka qabanqaabiyo bannaanbaxyo ballaaran. Haddaba maxay tahay qisada ka dambaysa arrinta Aasiya Biibi ee xiisadda intaas leeg ka abuurtay dalka Baakistaan? Waxaa arrintaasi inoo falanqaynaya Mursal Maxamuud Cusmaan oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan magaalada Karaaji ee dalka Baakistaan.
Aasiya Biibi oo hooyo Kristaan ah, taasoo lagu eedeeyey inay aflagaadisay suubanaha sallallahu calayhi wasallam 2009 xilli ay ayada iyo dumar kale ay beera ay wax ka gurayeen. Marka dumar kamida dumarkii la shaqeynaya ayaa waxay ku eedeeyeen inay caysay ama wax ka sheeg ama aflagaadisay rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Arrintaas oo markii dambe Aasiya maxkamadda ku xukuntay 2010 in la deldelo, isla sanadkaas 2010 maxkamad kale ayaa xakisay amarkaas. Arrintaasi waxay xasaasiyad ka dhalisay wadanka Baakistaan, waxaa noloshoodii ku waayay gofarmarkii Jubbuja xilligaas iyo Salmaan Tansiir iyo nin kale oo wasiirka minority-ga wadanka Baakistaan ahaa 2009. Gofarmarkii Punjaab oo hadla taageera u muujiyay Aasiya Biibi 2010 waxaa dilay nin asaga bodyguardkiisa khaaska, ilaaliyihiisii khaaska ahaa, oo lagu magacaabi jiray Qadri. Marka arrinteedu ilaa xilligaas soo daba taxnayd, sanadkii hore 2018-kii maxkamada sare ee waddanka Pakistan ayaa waxa xukuntay in Asia Bibi la sii daayo oo lagu cadeyn waayey waxyaalihii lagu eedeynayey. Markaa kadibna waxaa ka dhashay mudaharaado waaweyn oo waddanka oo dhan qabsaday, oo ilaa 3 maalmood waddanka oo dhan u xirnaa qolooyinka sunniga waddankana, qolooyinka diimaha. Marka ilaa waqtigaas arrinteedu waa isoo tagnay. Maalintii dhowr bari ka hor maxkamad baa waxay ku xukuntay in maaragtay mar labaad la sii daayo oo ay free tahay. Wax warar aan la hubinna waxay sheegayaan in maaragtay mar hore ay dowladda Kanada ay qaadanayso inshaallah.
Dowladda Pakistan ayaa cadaadis badan kala kulantay intii dacwadani ay socotay ururada xuquuqda aadamaha, kuwaasi oo rabay in gabadhaasi la sii daayo, iyo ururada Islaamiga ee Pakistan oo iyaguna rabay in xukunka dilka ah lagu fuliyo.
Sanadkii hore markii ay maxkamadda xukuntay dowladdan cusubna ay jabtay bishii Oktoobar, waxaa mudaharaadyo waaweyn markay dhaceen oo maaragtay meelo badan oo waddan ka mid ah ay xayirmeen noloshii caadiga ahayd, iskuulladii la xiray, waddooyinka qaar ee gala magaalooyinka maxkamadaha Islaamabad, Rawalpindi ay mudaharaadayaal xireen. Dowladdu waxay wada xaajood la gashay qolooyinka diimaha oo ay maaragtay ay kala xaajootay arrintaas. Marka waxay isku afkarteen dowladda xilligaas in Asia Bibi oo xilligaas ay maxkamada isu saxday arrinteeda dib eegis lagu sameeyo, maxkamada dib eegis ku sameyso. Marka sidaa darteed qolooyinka diimuhu waxay u joojiyeen banaanbaxyada. Lood ka hor dowladdu waxay xirxirtay dadkii ama ninkii hogaaminayay mudaharaadkaas oo wadaad weyn oo waddanka caanka ahaa oo Rusi la yihaahdo. Marka dowladda Pakistan mar walba waxay ixtiraamaysay ama maaragtay ixtiraamaysay mowqifka oo maaragtay maxkamada waxay lahayn waa arrin maxkamadeed. Waxay iska ilaalinayeen maaragtay inay maaragtay si toosa arrinta uga hadlaan. Waxay mar walba sheegayeen maaragtay inay maxkamaddu go-aansan doonto runtii arrinka maaragtay ah in maaragtay rasuulka wax laga sheego ama diinta wax laga sheego waddankan waxay ka tahay arrin aada xasaasi ah oo sharci waxaa jira oranaya qofka diinta ama rasuulka wax ka sheega sallallahu calayhi wasalam in la deldelayo.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadka. Tani kulanti dambe waxaan dilnaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen barraadan oo idinla socodsiinaya xubintaasi amuuraha islaamka. barnaamijkaasi oo kalena toddobaadka dambe ayaad dhegaysan doontaan. haatana sidaad maqlaysaanba wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha, waxaa studiyaha ila joogo inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
aad baad umahadsan tahay Haaruun. kulan wanaagsan dhegaystayaal. waxaa la ciyaaray kulan ka tirsan koobka dalkaasi Italiyaan ee laga ciyaaray koobka Italy. naadiga kubadda cagta ee Inter Milan ayaa la dheeshay naadiga Lazio, waxaana ciyaartaasi daqiiqadii lagu talagalay ay ku dhamaatay gooli gool oo 30 daqiiqo lagu talagalayna ay labada kooxood goolkaasi wax ka badan iska dhalin waayeen. heyeshee rigoorooyin ayaa 3-4 waxaa ku awdroonaday naadiga Lazio oo semifinaal u gudubtay Interna, sidaasi looga reebay koobkan. naadiga Real Madrid ayaa ku durdurisay Copa del Rey naadiga Girona, waxaana kaga adkaatay 3-2. marka labada lug la isku darana naadiga kubadda cagta ee Real Madrid ayaa 7-3 ku soo baxday oo wareega xiga u soo gudubtay. hayeeshee kulanka ugu xiisaha badan waxa uu yahay kulanka maanta dhici doona ee dhexmari doona dalalka Japan iyo Qatar, koobka Asian Cup finalihiisa oo labada waddan ay wada dheeli doonaan. Japan ayaa semifinalihii kasoo awoodranaatay waddanka Iran, halka Qatarna ay ku soo durdurisay xulka dalka Imaaraadka Carabta. Imaaraadka Carabta ayaa markii ciyaartaas ay dhammaatay kadib waxay xiriirka kubadda cagta ee Asia u gudbiyeen ashtako ay ku dacweynayaan Qatar, ayna ku eedeynayaan in ciyaartoy aanan sharciyad u haysan inay ciyaaraan kulankaasi ay dheeleen, sidaa daraaddeedna ay dalbanayaan in laga saaro ciyaaraha guud ahaanba. waxaana xiriirku sheegay in arrintaasi ay baari doonaan oo ay fiirinayaan. hayeeshee labada waddan Japan iyo Qatar ayaa markii ugu dambeysay ee koobkan ay ku kulmaan waxay ahayd kwarafinalihii ama sideddamaadkii sanadkii 2011-kii ruucdhamaadkan idaadee 2011-kii January 2020-keedii, markaas oo Japan ay ku awdranaatay 3-2 oo Qatar lagu awdranaaday. labada waddan ayaa midka kale wuxuu doonayaa in uu markaasi koobkaasi ku guuleysto karaadkaada waddanka kale. arrinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto.
mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan. Haatanna dhinacii heesaha dabacsan Nimca Jaamac iyo heestii ciil. taasi ayaan ku soo xirnaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Jamaal Axmed Cusmaan oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda duhurkiya nabadgelya. Yeah.